Gepliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Türk işçileri 12-nji iýulda yerli wagt bilen ir sagat 10-da Türkmensanyň Ankaradaky ilçhanasynyň öňünde 3 ýyl bäri berilmeýän aýlyk haklarynyň haýal etmän tölenmegini talap edip ýene-de bir piket guradylar. Türkmensanyň Kronikasy neşri bu pikete 25 adamyň gatnaşandygyny, ol adamlaryň Türkmensanda dürli deshalaryň guruluşyna gatnaşyp, ajap bina atly türkmen firmasyndan almaly aýlyklaryny indi 3 ýyl bäri alyp bilmeýändiklerini habar berýär. Aýlyk haklaryny alyp bilmeýändiklerini aýdýan Türk işçileri Türkmen ilçhanasının önünde Mart ayında hem protest çaresini gurnaptılar. Şonu Türkmen ilçhanasının işyerleri duşuk barada önünün yazmaça yüz tutmak zerurluğuna salgılanıp düzgün tertibi yolu koymak için polisanı çağırıptı. Bunun önkü maglumatları öre 2018 yılın 5. fevralinde İstanbul'da acayip bina firmasının yolbaşçıları bilen aylığını alıp bilmeyen Türk işçilerinin arasında duşuk boldu ve beriyinin ıkrar edilmeyi baradakı ılalaşığı gol çekildi. Aydın Magnora Şolva Türkmen firmasının 25 Türk işçisinin önündeki bergisi 330 000 Amerikan dolarına baravardı. Şonu olar adına 25 000 Amerikan doları tölediler. 2018 yılın sentabrında işçilere yeni 30 000 Amerikan dolarına, noyavrda 20 000 Amerikan dolarına, şu yılın fevralında olsa 10 000 Amerikan dolarını tölediler. Hedirki pursatta berilmen galan bergi 248 000 Amerikan dolarına baravar deyilip, hukuk goraycı guramanın saytında çap edilen havarda aydılyar. Türkmen häkimetleri adatça garaşsyz neşirlerde çykan bergi habarlaryna reaksiýa bildirmeýär. Ekspertler Türkmensanyň öz ýakyn taryhyndaky iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýändigini aýdýarlar. Megerem şu ýagdaý bilen bagly Türkmensanyň Türkmengaz we Türkmennewit döwlet konsernleriniň hem daşary ýurtly hyzmatdaşlaryna millionlap dollardan ibarat bergisiniň bardygy. Üstesine Türkmen hökümetiniň garlykda gurulan dagmagdan baýlaşdyrjy kombinatyň guruluşy üçin hem bergisini berip bilmeýändigi hakynda habar çıktı. Türkmensan sinçilerin pikirçe o diyen oylanşıklı görünmeyen kuruluşuklar bilen bağlılıkta daşır yurtlu hizmattaşlar bilen dürlü problemalara şolsandı algı bergi davalarına hem köp uçrayar. Bu prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov bilen iň uzak ve ısınışıklı işleşen Erol Tabanca ya da Polimex Türk kampanyası vavatta hem şeyle oldu. Aşavatta Olimpiya şehirçesini kuran Polimex'in uzalı Aşavatta önkü tədi aeroportun yerine kurulan has ulu aeroportun kuruluşunda eden işlerinin hakkını dolu alıp bilmeyendik varada maglumatlar çıktı. Son bu daşar yurt kampanyası Aşavat Türkmenbaşı yolunun kuruluşunu taşlap yurttan çıktı. Ama Türkmen hakimetleri bu davalara hiçbir düşündürüş vermedi.